habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda ah qaybta af soomaaliga ee v o e oo idinkaga imanaysa Washington. waa habeen jimco ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 25 waxaad naga dhagaysanaysaan owjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga aanu ku leenahay internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay. qodobada aad idaacaddeenna fiidnima ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku aanu ku eegayno caqabadaha ku horgudban dhaqaajinta heshiiskii doorashada ee soomaaliya.
waxaan qabaa anigu ilaaya hadda meel fiican ayay barnaamijka xukuumaddu ay waddo ay hadda uu ku socdaa, isla markaana waxaan aaminsanahay inaan wax caqabada oo muuqda hadda oo la sheegi karaa aanay jirin.
aniga waxaan isleeyahay sidii la rabay waxuma socdaan. waxaa la qabsaday waxay ahayd oo lasoo saaray 16 in doorashadu ku dhacdo, haddana waxaad moodaa inay gebagabo tahay bishii labaad oo 30 olredi ay soo dhammaatay.
yaan la iska indhatirin, caqabad way jirtaa wayna jirtaa. ra-iisul wasaaruhu wada fiican buu ku socdaa, laakiin waa laga raaracaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo ku sugan Soomaaliland. waxaa kaloo aad maqli doontaan hooyooyinka Soomaalida islii oo walaac ka muujinaya badqabka caruurtooda. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idiin akhriyo. ururka caafimaadka adduunka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano w h o ayaa sheegay in afrika ay waajahayso mawjad saddexaad oo covid 19. ururka caafimaadka adduunka waxa uu sheegay in kiisasku ay kor ugu kaceen 5 isbuuc oo isku xigta, tiro gaaraysa 474,000 oo laga soo bilaabo bishan juun 2020. ururku waxa uu sheegay in kororka kiisaskan uu muujinayo faafitaanka dhaqsaha ah ee isku xiga ee xanuunkan, kaas oo ka daran bay tiri kii labaad ee hirka ahaa ee ku dhuftay qaaraddaasi. w h o ayaa hay-adda dusha waxa ay ka saartay tallaabooyinka caafimaadka bulshada oo daciifa, kororka isdhexgalka iyo weliba dhaqdhaqaaqa bulshada oo isagu kaalin ka sii qaatay faafitaanka mawjadan nooca cusuba ee cudurka oo markii ugu horreysay laga helay waddanka India oo laga soo sheegay 14 dal oo afrika haatan ku yaala. ururka caafimaadka adduunku waxa uu sheegay in 1% oo keliya dadka ku sugan qaaradda afrika ay heleen tallaalka xanuunkaasi looga hortago. madaxa xarunta ka hortaga cudurada ee afrika ayaa waxa uu sheegay in mawjada saddexaad ay la timid markaasi darnaan, iyada oo wadamada badankoodna aanay u diyaarsanayn, sidaasi daraaddeedna ay tahay mawjad aad u xun. waxaanu ku celiyay baahida loo qabo in si dhaqso ah loo helo tallaalo badan. hay-adda jimciyadda quruumaha ka dhexaysa ayaa waxa ay sheegtay shalayto in dad tiradooda lagu qiyaasay 230,000 oo ruux ay ku barakaceen dagaalada Myanmar, kuwaas oo gargaar degdega u baahan. Myanmar ayaa shido ku dhex jirtay tan iyo bishii Februari ee sanadkan, xilligaasoo afgembi lagu riday dowladii rayidka ahayd ee lasoo doortay, taasi oo dhalisay caro dadka oo dhan ah, taasoo horseeday dibadbaxyo, dilal iyo duqeymo iyo weliba isku horimaadyo meelo dhowra ku dhex maray ciidamada ah milatariga ah iyo xoogaga rayidka ah oo iyagu mar dhow la abuuray. xafiiska isku xirka howlaha aadanimada ee qaramada midoobay ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano OCHA ayaa sheegay in howlaha gargaarku ay socdeen laakiin ay xanibeen isku hor imaadyada iyo weliba amni darrada ka jirta waddankaasi Myanmar. dowladda Raashiya iyo Britain ayaa shalayto waxay isdhaafsadeen eedo cusub oo ku saabsan muranka la xiriira isku dhaca dhinaca badda ah oo dhex maray labada markab ee labadaasi dal ay kala leeyihiin, kuna dhex maray xeebta Crimea ee badda madow. Raashiya ayaa waxay u yeertay safiirkeedii Ingiriiska si ay markaasi ugu gudbiso canaan dhinaca diblomaasiyadda, isaga oo markaasi waa Raashiya ay ku andacoonayso in markab dagaal oo Ingiriiska laga leeyahay oo uu markaasi kasoo shiraacday dhulbadeedka ka baxsan Kremiya oo Raashiya ay ka qabsatay waddanka Ukrain sanadkii 2014. Jasiiradaasi iyo biyaheeda oo adduunka intiisa badan ay u aqoonsan yihiin dhul ay leedahay waddanka Ukrain. Moscow waxay ku andacootay inay riday rasaas iyo weliba bambaanooyin kuna riday waddadii markabkaasi uu marayay si ay digniin ugu noqoto, laakiin Britain waxa ay sheegtay in aan wax rasaasa lagu ridin waddada uu markabkaasi haystay. Warkaasi kala socotaana dhegeystayaal, waa qaybta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Aannu ku bilownay ee madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa ka hadlay doorashooyinka deegaanka Soomaalida ee dib loogu dhigay bisha Sebtembar ee soo socota sababo la xiriira dhinaca nabadgelyada deegaanka Soomaalida. Wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa waraysi gaara la yeeshay Mustafa Maxamed Cumar oo ugu horreyn ka jawaabaya dareenkiisa ku aadan ballaarinta lagu sameeyey dekedda magaalada Berbera.
Sidii aan ka sheegay maalinkii shalay markii la furayay dekedda, runtii dareenkanagu aad iyo aad buu mid farxad u yahay. Shacabka Somaliland iyo shacabka deegaanka dowladda deegaanka Soomaaliya, shacabka Soomaaliya oo dhan soo waxay su ah, haddana si gaara shacabka deegaanka Soomaalida iyo shacabka Soomaaliya noloshooda waxay isku xidhan weeyaan. Marka sidii aan shalay lahaa, wixii u kordha Somaliland ee nolola toos ma aha un wax afka oo laga leeyahay macnaha walaalnimo darteed idinku kordhay, toos buu saameyn ugu leeyahay shacabka deegaanka Soomaalida oo kobaca dhaqaale halkan ka yimaada. Dadka dhaqaalahaasi u tegiya ee wax lagaga soo iibsanayo waa deegaanka naga. Annaga wixii noo kordha ee dhaqaalihii, meesha wax soo doonanayaan ee lacagta isugu gelinayaan badankeedu halkan weeye. Marka si toosa ayaa noloshaas iman doonta ee soo kordhin doonto dekedda la ballaariyey la casriyey uu shacabka naga faa'iido ugu tari doonaa. Haddii uuna faa'iido u tareenna uu faa'iido annaga naga soo gaarisa aan jirina, shacabka walaalaha aan nahay ee Soomaaliland inay nolol helaan, in wax u soo kordho dhaqaalahan, waa wax annaga Soomaali ahaanna farax gelinaya. Saasaa macnaha aan u jeedin.
Ma laga yaabaa inay inkastoo carabka oo ku dhufatay xagga markaad eegto, ma laga yaabaa kesako xagga siyaasadda iyo xiriirka labada dhinac ka dhexeeya inay fursad ahaan ay u abuurto labada dhinac?
Dabcan hadda marka la dhameeyo shaqooyin hadda socdo oo wadahadala, waxaan rajeynaynaa in isdhexgalka dhaqaaluhu sida hadda uu yahay kasii ballaadho. Haddaba caqabado badan ma jiraan, laakiin sharciga ganacsiga ee labada dal u dhexeeya in la casriyeeyo u baahan yahay, gaar ahaan waxa la yidhaahdo border trade policy oo ganacsiga xadka oo dhaafsiisan in maaragtay uu noqdo mid uun ama la isku canshuuro ama labada dal ahaan loo dhaqmo. Ka fiican waxaa ka fiican in free zone economy zone oo dadka labada dhinacda borderka ku nool ama xuduudda ku nool si ka duwan sida hadda ay yihiin ay nolosha ugu fududaato in la sameeyo. Talaba 100 kilometer oo gudaha Ethiopia iyo 100 kilometer oo xaggana dadka u dhexeeya aag ay lacagaha ku kala bedeshaan, miciishada ku kala qaataan, baasboor aan looga baahnayn oo ay dhaafaan, qaraashi noocaasa in laga fikiro waa muhiim si nolosha dad halka Ilaahay ku abuuray qofku laba talaabo xagga u qaadana caqabad ka hor imanayso. Markuu xagga usoo baxana caqabad imanayso si meesha ay uga baxdo. Marka lagama yaabo, laakiin waan hubaa 100% in isdhexgal ballaaran oo hadda jira ka weyn inuu iman doono. Intii anagu hadda talada aan qabanay 3 sano u dambeysay, kulli waan fududayna isdhexgalka shacabka. Waxaan aaminsanahay in wax badan nolosha dadka ay ka bedeshay. Soomaalkan waxaa noo qorshaysanba in si guud meelahan xuduudaha oo kale dadka ku nool oo ah dad ay laba dowladnimadu laba dhinacba aanay ka soo gaarin, in si gaara barnaamijyo joint development programs oo wax wada qabsiya ceelal loo wada qodo, waxaa la isku darsado partnership la sameeyo in habboon tahay.
Berbera corridor waxaad sheegtay in ganacsatada Somaliland fursad weyn u tahay deegaanka, maxay ka dhigan tahay?
Waxay ka dhigan tahay ganacsatada Somaliland maadaama ganacsi xora ay aqoon ballaaran u leeyihiin oo ganacsiga Ethiopia gudihiisa ka jira iyo shuruucuhu ay ka yar adkaayeen hadda ka hor kuwa Somaliland, aqoon iyo khibrado dheeraad oo xagga aan ulin bay leeyihiin, gaar ahaan service sectorka, hoteelada, waa transportation systemska, waxa oo dhani waxyaalaha aynagu soo kordhin karaan weyn kabtal ama dhaqaale ka ballaaran ka ganacsatada Soomaalida ee deegaanka Soomaalidana way haystaan baan qabnaa. Sidaa daraaddeed meesha jijiga iyo dhagaxbuur iyo qabridaha ay ku xisaabtamayaan isleenahay in horumarintooda kaalin ka qaadanayaan, waa in ganacsatada xaggan jooga ay fursadahooda iyaguna ballaarsadaan annagana noo faa'iideeyaan xagga ay yimaadaan hoteella ka dhistaan beero ka qaataan investoriska aan raadin inay cadaan inay noqdaan ma afrikaan south africa south africa iyo maalgashayaashu inay south africa yimaadaan iyo ingiriiska yimaadaan waxa annaga nooga fiican inay somaliland ka yimaadaan sababtoo ah ninka somaliland ka yimaada ee dhulkaas horumarsada gabdhihiina wuu guursanayaa noloshiina wuu dhexgelayaa interaction isdhexgalka bulsho ee shacabka halis kuma keenayo wanaag buu soo kordhinaya halka maalgashiga banaanka ee kale lagaba yaabo dadka qaarkii markay waxoogaa joogaan inay dareemaan ninkooda lagu cidhiidiyo ay dareemi lahaayeen marka waan soo dhaweynaa maalgashayaasha kale way naga xigaan waxaanan aaminsannahay inay taasi dhici doonta diyaaliya mustaqbalkadowla
deegaanka soomaalida markaad eegto nabaddu siday tahay iminka dhibaatooyin ka jireen afarto kale siduu yahay imika nabaddu
xaaladu hadda way iska fiican tahay isku dhacyada annaga iyo deegaanka oromiya waa la xaliyey boqolkiiba boqol dad jaari marmar dee laba qof oo isjira lama waayo laakiin si guud wax dhibaatii ma jiraan tan afarta laftigeeda dadan walaalanahay weeye gardarooyin yar iska foolxun oo shacabka galbeedka city ku dhacaadaa jira iyo barakicin barakicinta in la hakiyo muxuu ahaa awaamiir laga bixiya baa jira dadkii barakacin dib loo celiyo colaadii in ay istaagto in wixii kale su-aala siyaasadeed ee shacabku ay qabaan in hoos loo gudagalo inay haboon tahay ayaa lagu heshiyey marka waxaan filaynaa in aan waqhti aan fogeyn gaar ahaan hadda maadaama doorashada dalku ay dhacday inkastoo tii deegaankana uu wax yarkaarisan yahay waxaan rajeynaynaa in arrintan aan soo afjari doono muddo aan fogeyn
su-aashaeda ugu dambaysa doorashada deegaanka sad carab ku dhufatay dib bay u dhacday sidee deegaanka uu diyaar ugu noqon doonaa bisha sebtembar inay shacabku xaqi u yeeshaan na codeeyaan
iyadoo horta doorashadu meel fiican maraysaba oo qayb ahaan broceski loo baahnaa la maray ayaa dibduc yimid dibduc waxaa keenay deegaankanaga oo ballaaran khaladaad xagga ka yimid guddiga doorashooyinka oo daabacadda waraaqaha musharaxiinta ah iyo cabashooyin xagga mucaaradka ka tegay markii hore oo aada loo buunbuuniyey oo kadibna lasoo diray guddi arrimihii bal laga cawday soo xaqiijiya guddiga warbixintiisa waxaan rajeynaynaa markay hadda ka lug baxaan arrimahan doorashooyinka dalka ka dhacay inay soo saari doonaan markaas ayaa ay muuqan doontaa marka baaxadda sida ballaaran ee baaxadda siyaasadeed ka jirta deegaanka waxaan qabnaa sida aan tusaale ugu noqonay etoobiyada kale dhinaca nabadgelyada saddex sane u dambeysay in dhinaca furfuraansha siyaasaddana ay dan noo tahay in hadda kolkii hor waan dhibsanayna laakiin hadda waxaan aaminsannahay iyadoo oo indhaha wariyaasha iyo caalamka iyo guddiga doorashooyinka ay kansha u helaan deegaankanagu inay soo afjari doonto huuhaa fara badan oo dadyow aan shacabka dhexdiisa tabar ku lahayn laakiin saxaafadda ka muujiya inay weli ay leeyihiin taageerayaal ay naftooda ku qancin lahaayeen inay arrintaas sii wadeen.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo magaalada Hargeysa ugu warramayey wariyaheena Khadar Maxamed Cakulle markana Nairobi. Hooyooyinka Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa walwal xooggan ka muujiyey xaaladda amni ee xaafaddaasi kadib markii ay halkaasi ku bateen falalka afduubka ah ee loo geysto gabdhaha dhallinyarada ah iyo weliba caruurta Soomaalida. Haweenka ayaa dowladda Kenya waxa ay ka codsadeen in ay wax ka qabato xaaladda amni darrada ah ee ku soo cusboonaatay xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Islii. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaheena Khadar Xareed.
Hooyooyinkaasi waxaa ka mid ah hooda Rashiid Xuseen oo ka mid ah hooyooyinka Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, kuwaasoo sheegaya inay dareemayaan walwal iyo cabsi dhanka amniga ah kadib markii xaafadda Islii ay ku soo kordheen falalka afduubka ah ee loo geysanayo gabdhaha iyo caruurta Soomaalida.
Dhibka jira waxa weeyaan waa maqasheen oo maleena wararka idinkaba igu soo gaarayaanba ilmaha in la xadaayo oo la kidnaf gareynayo marka oo haddana ay noqotay in madax furasho ay dalbadaan. De madax furashadiina lama dhigi karo, waa la wada awooda, sababtoo xataa haddii la wada awoodo waxay noqonaysaa jid u furmay ayaka ayay noqonaysaa, oo waxay noqonaysaa marka maadaama kan madax furashadiisi dhowr milyan lagu bixiyey, waxay noqonaysaa the next step ay qaadaan haddana waa inay mid kale qabsadaan, kwa sababu yesterday ku kala lagu furtay dhowr milyan, marka kanna maanta waxay noqonaysaa dhowrkii milyan in lagu furto haddana ay noqonaysaa. Marka mid waa taas. Midda labaad waxay noqotay in aananu haysanin security wanaagsan oo yacni oon maanta ku tashan karno, ma haysano. Marka waxay noqotay in ay ilmihii guriga aad ku xidho, inay guriga joogaan, hadday madarasa tagayaana in aad adigu madrasadii kasoo kaxayso hataa day ku dhawdahay inaad kaxayso oo geeyso aroortiina galabtiina aad kasoo kaxaysato ay noqotay hadii iskuul bas ilmihi la soo saaray waxay noqotay adiga inaad stage ka taagnaatid
dibaatadan dhanka amniga ah ee laga dareemay xaafada Isli ayaa waalidiinta Soomaalida ku qasabtay in maalin walba marka ay caruurtooda waxbarashada aadayaan ay ilaalo gaar ah u noqdaan caruurtooda inkastoo arintani ay qaar ka mid ah waalidiinta Soomaalidu ay sheegayaan inay dhib ku tahay maadaama saacadihii ay shaqeysan lahaayeen ay danta ku qasabtay in ilmahooda ay ilaalo u noqdaan Amina Maxamed Cali oo ka tirsan urur ka shaqeeya arrimaha dumarka iyo dhalinyarada oo ka howlgala xaafada Isli ayaa sheegaysa in dhibaatada nafduubka ah aysan ku koobnayn dumarka oo kaliya ee xitaa ragga Soomaalidana la bartilmaameysanayo.
Haddaanu nahay maamooyinka mise hooyooyinka Soomaali oo degan xaafadan walaac weyn bay nagu haysaa arrintan ammaan darrada. Waalidiintii waxay kaliftay hadda inay aruurti kalahaan oo caruurti la kalahaan dugsi hadday tahay iskuul hadday tahay meel walba inay la qabtaan xaggii dowladana waxa la leeyahay arintii investigation baa lagu sameeyay laakiin wax warocada ilaa hadda maanu helin oo maxaa ka dambeeyay halkay lagu dhameeyay halkay ka bilaabatay wixii oo dhan wax warocadan ma hayno marka runtii walaac weyn bay nagu haysaa anaka hooyooyinka Soomaaliyeed hadda maaha gabadh kaliya maaha waxa loo baqanay wiilana waa loo baqanaya waayo maalin dhaweyd inaan Soomaali ba la afduubtay oo gaari gudiisa lagu dilay oo wadada lagu tuuray asagu soo magacaabay dadka wax yeelay laakiin xaqi dawladda sharci weyn u jira sharci laga dambeeyay in dawladdu ay leedahay oo wixii waxa soo kala sameeyay mise falka soo kala galay in wax laga qaban karo laakiin ilaa hadda wax wara ma hayno marka hooyooyinka Soomaali aad iyo aad baan walwal weyn ay arintan noo saameysay
Faadumo Sharif oo ka tirsan haweenka Soomaalida ee ka shaqeeya arrimaha bulshada ee xaafada Isli ayaa sheegtay in dhibaatooyinka shaqo la'aanta iyo dhaqaalaha waddanka Kenya oo aad hoos ugu dhacay ay sabab u yihiin inay kordhaan falalka afduubka ah iyadoo dawladda Kenya ugu baaqday inay wax ka qabato xaaladaha amni darrada ah ee ka jira xaafada Isli
amaanka sidii hore ma ahan sidii hore aan u joognay u deganeen ma ahan hooyo walba cunugeeda jeedaysa hooyo walba cunugeeda dugsi iskuulka wada marka haga amaan ka horta gurihiina way sii badanayaan wala sii dhisaaya dadkii way sii badanayaan xaafada way weynaanaysa amaankii waxaan rabnaa in la sugo dawladda ka codsanayna insha Allah waxaan rabnaa in xaafada security-keeda zaid loo ogaado marka ayn ka soo yaan
marka dhibaatadan maxaa xilligan keenabaad islada
wallahi dhibaatada horta way iska badan tahay shaqo la'aan dhalinyaradi meelaha iska taagan wax walba waxa waye I don't know wadankiya de xaaladiisa wala socota corona iska jira marka aniga waxaan isleeyahay de dadka shaqo la'aan ku dhacday amee waxa si rabaan inay ka ganacsadaan gabdhaha xaafadeena la wada degan yihiin labada qaatay labada gabdhood dariskeena weeyaan oo la soo halganay laakiin masha Allah alxamdulillah ilaahay wuu fudeeyay haddana waxa lagu jiraa wareysi sheegay DCI ka warsiinay insha Allah waxa ka dambeeyay
Yusuf Hassan oo ah xilibaanka laga soo doorto degmada Kamakunji oo ay xaafada Isliina ka tirsan tahay ayaa warbaahinta u sheegay in dawladda Kenya uu u gudbiyay sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha amni darrada ah ee ka jira xaafada Isli isagoo sidoo kale dawladda u gudbiyay sidii isbeddel loogu sameyn lahaa saraakiisha xagga amniga ee xaafada Isli maadaama uu sheegay inay ka gaabiyeen shaqooyinkii looga baahnaa inay ka qabtaan xagga amniga
intooda dhanna waxaan uga warramay dhibaatada ka jirta iyo walaaca xaafada ka jirta iyo sida loogu baahan yahay in fiira gaar ah loogu yeesho sidii loo soo celin lahaa xasiloonaanta iyo raaligelinta shicibka shicibka in laga daadiciyo in nabad ay jirto wax dhib ah aanay jirin tallaabooyinkii ugu horreeyay qaadan waxay ahayd inay aad xoog u saaraan gabdhaha sidii loo raadin lahaa gabdhaha maqan nasiib wanaag waxaan helnay Hafsa laba gabdhood oo kale to maqanna waa lagu hool jiraa hawshaasi way socotaa waxaan ka codsaday askar dheeraada in xaafada la keeno oo ay xagga nabadgelyada culayska saaraan waxa kale to ka codsaday in isbeddel lagu sameeyo maamulka biliska Kamukunji sababtoo ah waxay u eegtahay in askartaasi ay hawshoodi ka saxdeen waxyaalaha soo dhanna iminka waa lagu tala jiraayo fulitaankeedii baan ku jirnaa
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
adiyo mahadsan yahay wariyeena Khadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi Nairobi nooga soo diray. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaadda Todobaadka. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyeena Zainab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda ee Todobaadka. Waxa uu ku saabsan yahay caqabadaha iyo gaabiska ku yimid heshiiskii doorashada dadban ee dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ay ku gaareen Muqdisho 27-kii bishii tagtay ee May. Tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si isjiidka weli jira looga gudbo, iyo waxa laga fili karo shirka uu ku baaqay ra-iisul wasaaraha inay isugu yimaadaan madaxda dowladda, hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb galaya xildhibaano hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya: Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, Yaasiin Maxamed Bucul, Caawa Cabdullaahi Qayaad, iyo siyaasiga Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray. Su'aasha ugu horeysa, haddii aan ku bilaabo Yaasiin Bucul, heshiis baa la gaaray, guddiye ayaa la dhisay, maxaa hortaagan in heshiiska la dhaqaajiyo oo sida lagu ballamay ay hawshu ku socoto?
Haddii aan ka jawaabo su'aashaada, waxaan qabaa anigu ilaa iyo hadda meel fiican ayay barnaamijka xukuumadda ay waddo ay hadda ku socdaa. Isla markaana waxaan aaminsanahay inaan wax caqabado oo muuqda hadda oo la sheegi karaa aanay jirin. Prosesska socdo bay ka mid tahay in shirarkuna ay sii socdaan oo maalinba wax laga gudbo. Wadogtay halka xaaladdu taagneed markii hore iyo maanta halkay taagan tahay, heerka la soo gaaray ee nafta iyo maalkaba khatar la galay, laakiin looga gudbay dadaalka uu sameeyey ra-iisul wasaaruhu iyo xukuumaddiisu inay ka midhadhaaliyaan sidii dalkan doorasho ay uga dhici lahayd oo ay barsaskii ay bilaabeen ilaa maanta uu gebagaba yahay, oo maadaama guddigii ugu dambeysay la magacaabay, kuwii kalena isbeddel lagu sameeyey oo doorashadii hadda wixii ka dambeeya ay bilaabmi doonto.
Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, waa maxay caqabadaha taagan oo ilaa iyo hadda looga gudbi la'yahay heshiiskii la gaaray 27-ka bishii May?
Aniga waxaan isleeyahay sidii la rabay waxa ma socdaan. Waxaa la qabsaday waxay ahayd oo la soo saaray 16 in doorashadu ku dhacdo. Haddana waxaad moodaa inay gabagabo tahay bishii labaad oo 13 already ay soo dhammaatay. Marka waxay la tahay caqabadu waa kulli waxba qaldan. Waxa qaldana waxay la tahay cidii loo igmaday iyo xukuumaddii ayaan sidii la rabay wax u wadin. Waxaan isleeyahay hadda shirka soo socdo in wax lagu saxaysa waa rajaynayaa, laakiin runtii sidii la rabayna waxuma socdaan sida ay la tahay. Gaabiska iyo caqabaduhuna waa dhanka dadkii wax loo igmado, talada loo dhiibay. Marka waxay la tahay inay arintaasu ay maaragtay saasku ay tahay.
Axmed Baasto, heshiis baa la gaaray, ilaa iyo haddana waxaad moodaa sidii loogu talagalay inaanay hawsha u hirgelin. Xaggee caqabadu ka taagan tahay?
Anigu waxaan ku tilmaamayaa dhibaatooyin badan iyo marxalado adag ayuu dalkani soo maray, balse waxaa jiray heshiis iyo 27-kii bishii oo la go'aamiyey in muddo 2 bilood ihi lagu qabto doorashada. Caqabad marka hortaagani mar hadday madaxdii ay heshiiyeen dowlad, madaxdii dowlad goboleedyada iyo dowladii federaalka ahayd iyo xubnihii kaloo ka soo horjeedo mucaaradka ku ah, intiiba ay heshiiyeen oo wax ciladihii jirin wax doorasho looga baaqda wax sababayahay ma jira. Sababtan u leeyahana waxay tahay doorashadu markay tahay doorasho qof iyo cod ah oo populationkii Soomaaliyeed aragtidoodii iyo codkoodii iyo nidaamkii iyo taymkii iyo waqtiga la qabanayo waxa ay noqon kartaa in loo tanaasulo bulshada Soomaaliyeed oo miyi iyo magaalo joogta codkoodii dhiibanaysa. Hadda waxa wax lagu qaybinayo doorasho dadbani waa qabiil, waa oday dhaqanihi oo soo ururinaya 100 xubin. Beel walbaana waxay ku keeni kartaa muddo ka yar 15. Marka caqabad dib loogu dhigo ama loo baajiyahay anigu ma garanay. Mar haddii heshiis uu dhacay doorashaduna ay tahay doorasho dadban, doorasho dadbanina aysan ahayn mid ku xiran time iyo waqti iyo dib u dhac, waxaan dareemayaa inay jiraan arrimo kaleeto oo ka weyn dib u dhaca. taasaan ku sababaynaya maahane ma odhan karo waxay dib ugu dhacday, khilaaf waa maya. doorashadii qodobo maanta hortaagan oo caqabad ku ahina ma jiraa. marka madaxda qaranku waxaa laga rabay bulshada Soomaaliyeed oo 30 sannadood ku jirtay dhibaatooyin iyo marxalado adag in la siiyo oo dadka la baro dowladnimo oo waqtiga lagu dhawaaqo ay wax ku dhacaan, sidaasay ku qurxoonay.
xaawaqayaa isla su'aashaasi.
horta caqabad way jirtaa, yaan la iska indhatirin. caqabad way jirtaa, wayna jirtaa. ra'iisul wasaaruhu wada fiican buu ku socdaa, laakiin waa laga raaracaa. waa la wada og yahay runta in la sheegay. runka iyo ilkaaba waa la cadeeyaa baa liidi. farmaajo maamulaya gobolladii waa kana hadda ciidamo iyo maxay haydee geeyay, yaa ciidamo u baahan? xorriyad waa inay wax ku doortaan oy dadka xubnooda la soo baxaan. maaha in ciidan laga horgeeyo dadka la cadaadiyo xildhibaano aniga ay taageersan soo saara la yidhaahdo dadka la caburiyo maaha, iyo lacag lagu faraqa dad. lacag waxaa nooga baahan masaakiintan magaalada xamar ku dhibaataysan iyo qaxootiyada ayaa lacag nooga baahan. marka waxaan leeyahay aniga markii laga soo tala bixiyey uu ra'iisul wasaare taladii qaatay uu bedelay ilaa iyo intaas broseskeedii aada iyo aada ba u fiicnay, waana ku ammaanaynaa. laakiin iska raarac ma rabno. madaxweyne waxaa la rabaa inuu isagana maaragtay dib tanaasulaad u sameeyo uu maaragtay garta qaato oo meeshay wax laga saxay laga soxo oo ana dadka maaragtay ayaan la caburin oo wax soxo ayaa loo baahan yahay sa uu noqdo bil in mustaqbalka dowladda dhisa uu ka mid noqdo.
Yaasiin, haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa, xaawaqayaad waxay qabtaa in caqabada taagan inay tahay weli in madaxtooyadii ay ku lug leedahay guud ahaan hawsha socoto, adigu taama ku muuqata?
runtii anigu waxaan qabaa waad aragtaa xukuumaddii meel cad buu madaxweynuhu ku wareejiyey awooddii dowladnimada, xukuumaddii ku wareejiyey baarlamaanka waad ogeyd. waxaan kale ee la tilmaami karaa dee qofku uu shakii karaa qofku wax uu tilmaami karaa, laakiin wax cadaana oo muuqda oo madaxweynuhu maanta ku lug leeyahay oo noocad ma jirto. waxaa qabnaa shaqada uu hayo ra'iisul wasaaruhu inuu yahay mid madax bannaan. waanu ku dhaartay ra'iisul wasaaruhu inuu dadka soomaaliyeed dhex u yahay oo maanta ninna u hilinayn. waxaan qabaa marka anigu waxbayaan madaxweynaha la xagane in arintu ay noqoto arin dadka Soomaaliyeed ku qalcaan ra'iisul wasaaraha shaqada uu hayo. ummadda Soomaaliyeed isaga maanta la wareegay awooddii maamulkii iyo nidaamkii dowladnimadaba isaga haya. isaga maanta yahay ninka keliya ee Soomaali in badbaadiye laga doonayo. waana aragtay halku marinayo. waxaan leeyahay degdegine inaad sugto ilaa iyo intay bal ku dhamaanayso arintu, oo aad iska dayso tuunka kale ee aad tilmaamayso, maadaama aynu socono doorasho. madaxweynahana doorasho diyaar u yahay. waxa uu sheegay inuu madaxweynuhu diyaar u yahay oo ra'iisul wasaarihii uu diyaar u yahay inay labaduba ummadda u horseedaan inay doorasho wadankan ka hirgasho. marka waxbayaan la xagxaganine, ha la sugo waqtigana, ha la siiyo ra'iisul wasaaraha intuu doorashada hirgelinayo.
haye Gaagaale, ma ku muuqataa sida uu ka dhawaajiyey Yaasiin Buuxul in sidii loogu talagalay ay hawsha ku socoto?
runtii aniga ima muuqato. marka taariikhda sooyaalka ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dib loo fiiriyo, macnaha xukuumaddu sida sharciga ah ama dastuurku qeexayo awoodaha doorashada, abniga, maaragta dhaqaalaha ayada iskale, iyadoo leh ayayna maamulayno madaxweynuhu maamulay, saan ognahay. marka asigoo sharciyan wixii loo dhaariyay ay ahayd intaas inuu maamulo, haddana waxaa la yidhi gacantiisa ka baxday ra'iisul wasaaraha. marka markastaba dadku wuxuu shaki qabaa inay gacantiisa ka bixi karto. haddana shaki taas waa la qabaa, wayna yar muuqataayo haddaan lagu dheganayn. haddana 6 casho ayaa ummadda loo sheegay in doorasho ku dhacayso. guddiyadii waa lasoo dhammaystiray. ugu yaraan aqalka sare maxaa hortaagan inuu aqalka sare soo baxo oo doorashadu bilaabato. sa baarlamaanadii gobol maaragtay isteediyada waa diyaare oo erge lasoo aruurin ma ah sababtay ku bilaaban lahaday maxay tahay? waa calaamad su-aal meesha taagan. runtii marka aniga waxaa ii muuqata damac siyaasadeed oo aada u liita oo aniga aan dhihi karo doorashadu ha dhacdo, laakiin sida aan anigu rabo ha u dhacdo inuu jiro, inuu jiraan dhihi karaa. marka taasna kolley wax laguma gaarayo, oo dhibaato waa tii hadda aan khatarta u galnay inaan burbur dib ugu laabano aan qatarta u galnay. Anigu markaa waxaan dhihi lahaa ra'iisul wasaaraha awoodahaas doorashada inuu hirgeliyo iyo inuu abniga sugo maalintii la dhaarinayaa la siiyey. Maanta oo baarlamaanka maalinkuu madaxweynuhu koor sheegay maahane marka hore dastuurkuna siiyey, waxa aan ku dhisannahayna waa dastuur dowli ah oo markii xukuumadda loo ansixinayay abniga, dhaqaalaha, doorashada, siyaasadda, markii loo ansixinayay madaxweynuhu ma joogin. Laakiin madaxweynuhu waa soo xulay ninkaanaan ku aamini karaa hore awoodahaas. Kadibna asiga waxa la yiri soo diyaarso dalka seed ku hoggaamin lahayd inta aad hadda lagu igmaday. Wuu soo diyaarsaday waa baarlamaankuna asoo u ansixiyey. Marka anigu waxaan dhihi lahaa ra'iisul wasaare, ummadda adigay ku sugaysaa, waxa allaale wixii hallaabane aday berri ku hor taallaa, wixii hagaagana adaa sharaf ku leh. Taasuna waxay la tahay inay taas tahay.
Axmed Baasto, haddiiba la heshiiyey maxay kula muuqataa waxa hortaagan in doorashada ay bilaabato amaba heshiiska sidii loogu heshiiyey oo ku dhaqan?
Mar hadday tahay doorasho dadban oo aysan ahayn doorashadii kale, waxa ay sababaysaa sida dhaqanka Soomaaliyeedba lagu yaqaano doorashooyinkii horay u dhacayna taariikhda dib loogu laabto waxay ku tusaaleynaysaa mid walbaaba in la xoogay oo dadkii masiirkiisii iyo taladiisii aysan ku imaanayna rabitaan lagu soo xulayo xildhibaanadii oo aan xataa dadkii guddoonkii duqowdii lahaa aan lagala tashan jirin. Runtii waxaan u arkaa marka dib u dhacani caqabad ra'iisul wasaaraha hortaagani ma jirto oo maanta wax laga wadi waayo oo aan niraahno xal bay u baahan tahayna ma muuqato. Dalkuna waqtigiisii waa dhammaaday. Nidaamka hadda jira waa siihayayaal, siihayaalkuna mudda ilaayihiina ha socoto oo wax iska furani ma jiraan. Waxaan ku talinayna doorasho ku imaanaysa rabitaan shacab oo aan boob ahayn dalka in loo daayo loona madax bannaysiiyo, caqabadina ma jirta dadka loo fasaxo inay wax doortaan, tagaana dowlad goboleedyadii iyo xarumihii ay ka dhacaysay. Waliba waxaan ka digayna doorasho kooxeed oo wax lagu boobayo inaysan dhicin. Foolxumada ugu xun waxa weeye nidaam aan shaqaynayno madax iyo majaha isaga xiran, colaado taagan burbur soddon sannadoodii boob doorashada dadka haddii la baro waxay noqonaysaa dadku doorashadaas boobka ahay moodayaan in jiritaanka dowladnimanaya duniduna meel ay ka shaqayso. Laba arkee ra'iisul wasaare shirka aad ku baaqday oo golow taymkiina waa dhacay, dadkuna waa heshiis, colaad iyo ciidan isur fadhiyaana ma jiraan. Dadku doorashay rabaane doorasho in la aado oo golaaw.
Waxaan siinayaa xaawaqaya
waxa weeyaan ra'iisul wasaaru uu dadaalay laakiin waa laga daba raaracaa. Hadduu ku mitido oo waddadii loo furay oo dadku heshiiska ku ahaayeen maalintii dambeysay doorashada lagu heshiiyey waddadii la jeexay hadduu ku socdo waa ka mira dhalinayaa, waana ku kalsoonahay. Laakiin dadka ka daba raaraca oon ognahay oon la soconno hadday qaskaa ka dayn waayaan waddankan waxa u dambeeya halaag. Haddii laakiin la wada heshiis la yahay oo wixii lagu heshiiyey mucaarida maxaafid la dhowro oo maxay ahayd barbogeenayo dadka aan lagu wareerin, waxa weeye doorashadu waxay noqonaysaa mid xalaala. Laakiin haddaa aniga intaa raba intaa la ii soo saaro oo maamul goboleedyadii ay ku jiraan kuwa qasbadayaala, haddaanan siday ummaddu dastuurku qabo ana loo waafiqin, waxay noqonaysaa caqabad xun. Dadka xitaa waa la heshiisiyaa, meel baa laysugu keena dadka cali garleh caydiidna garleh ma soconayso. Waa inay maaragtay wanaagga laga shaqeeyaa xog maroorsi iyo lacag ha la geeyo iyo ana kuwaan raba ii soo saar iyo hebel baan mooshinka keenayaa ridayaa gobollada. Taas waa taan diidanay waaye. Waa in qof walba ciddii xulaysay ee sharci waafaqsanaa ay soo xuso sidii loogu heshiiyey ee caddayd oo warqad cad oo xaashi ah odayadii dhaqanka ay soo xushaan beelihii waxay go-aan ku gaadhaan unbaa soconaya. Maamul goboleedyadana kuwaasun bay ayidayaan. Laakiin go-aanka waxa iska leh odayada dhaqanka beelaha waxay ku heshiiyeen taasaa rasmiya. Ninkii wax kala wata dee isaga u taallaa ra'iisul wasaarahana arrinta la socon leenahay oo siday tahay maare dadkan saddex yaacaya oo mooshinkan ordaya lacag la ordayaan laga joojiyaan leena
haye yasiin bu
horta hal gaaro in bal horta doorashadii aan ku heshiino sidii la fulayay ee la doonayay maadaama waqtigii la qabtay hadda ee la diyaar garoobay gudeedii hadda la magacaabay oo ah gudeedii imka inay galaan ee weygii ama labadii weygii loogu tala galay inay seminarka qaataan ba hadda hadhay wixii ka dambeeya hawlgalkii dawladda iyo ay la galaya inkastoo shirka oo maalinta sabtiga ama hadda furmaya magaalada Muqdisho isaguna uu sii sameynayo inuu dhameystiro waxyaalihii hore ee lagu soo heshiiyay gabagabadiina uu hadda yahay waxaan filayaa in bisha dambe gudaheedaba la doorto aqaladii baarlamaanka aqalkii sare oo xubnihii baarlamaanka gobolada ay ka hirgasho dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay farkali fool ma dhaqdee hal iska daayo degdeg ah iyo cabsida aan jirin waayo wax walba waxay ku yimaadaan rabitaanka cid walba qof qof loo xoogaya ama qof qof loo xoogi kara ma jirto Soomaali hore soo aragtay xoog aday tahay waxay taagantay maanta ni walba cidda uu matalayo ama dadka uu matalayo inuu xaqiisa iyo xuquuqdiisa uu ka heli karo laakiin maadaama xukuumadii ballan qaaday oo ra'iisul wasaaraha xitaa ku dhaartay inuu cadaalada dadkan ugu garsoorayo bal hal isugu waqtigiisa hal la seeyaan laga degdegine hal iska daayo marka xagxagashada kale iyo cidda kale la xagganayaan qabaanu
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiinan hadda nagu soo biiray wali waxayna ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu ku lafagurayno shirka markale lagu balansan yahay ee sababaha keenay dib u dhaca muuqda ee ku yimid heshiiskii dhawaan la gaaray
inkastoo dib u eegis lagu sameeyay gudiga doorashada oo in muddaha uu muran ka taagnaa sidoo kalena uu ra'iisul wasaaruhu magacaabay gudi farsame haddana guli meelaha qaar dooda ayaa ka taagan oo waatan markale shir lagu ballamay waxa sida gaarka ah lisugu haya maxay tahay gaagaale ama lagu og yahay shirka dhacay
runtii waxa la isku haya waxa weey ama waqtiga jiidaayo waa gudiyadii gudigii doorashada waa la soo saaray sidii lagu heshiiyay inkastoo laga wada saarin dadkii dooda laga qabay oo qolada mucaaradka ay dooda ka qabeen haddana waxaad moodaa inay ka gudbeen ay leeyihiin murab miraberda duduba loo liqaa oo kale ay rabaan inay ka gudbaan laakiin haddana waxaa jirta laba gudi oon caddayn meesha say wax u maamulayaan oo gudi ra'iisul wasaaruhu uu markii hore ku dhawaaqay inay la taliyaal yihiin expert yihiin iyo gudigan hadda loo xulay gudiga doorashooyinka ah oo la soo xulo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo ay soo wada saareen qoladee loo noqono marjac ah dood way ka taagan tahay meeshaas waxaa ka muuqda madmadow yar waa ka muuqdaa ta kale hadda waxa la isugu yeeray maamul goboleedyadii oo ra'iisul wasaaruhu isugu yeeray haddii bal inta la heshiiyey doorashada lixdan casho in lagu qabto lagu heshiiyey waxaa muuqata in heshiiskii uuna aada u dhaqangelin ama uu madmadow leeyahay oo laga yaabo in waxyaalo badan oonan bulshada bannaanka loo soo dhigin weli la ysku haysto oo laga gudbilayah marka dooda hadda way soo bixi doontaa ama waa laga hadli doonaa shirka sabtiga dhici doona marka waxaa muuqata inaan heshiis laga ahayn qaabka doorashada u dhacayso inaan heshiis laga ahayn qaabka hadda u wajahay ra'iisul wasaaruhu oo ah AMISOM iyo taliyaasha booliiska iyo taliyaasha booliiska ee AMISOM amniga in iyo asiga oo framework uu soo saaray kolle aniga ilama xuma markii runta laga hadlo oo waayo waa awoodihii inay doorashada ilaaliyaan ay ahayd laakiin qaabka siyaasiga ee loo hagaayo maaragtay doorashada ama ay hoos imaanayaan yaa hoos imaanayaa maamulayo ma gudigaas maamulayo ma madaxda qaranka oo dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha ayaa awooda iskale ma gudiga ra'iisul wasaaruhu magacaabo awooda iskale weli aad wax looma qeexin heshiiska hore wuxuu ahaa adigu in yaroo iftiinida ummadda loo bixiyey maahane hadda ayaa heshiis looga fadhiyaa in heshiis cad iyo waqti cad oo time table leh inay soo saaraan waayo waxay sheegeen keliya in wixii laga heshiiyey gudiyadiina la bedelayo lixdan maalmoodna ay doorasho ku dhacayso taasuna waa ka mug weyn tahay wixii yiilay oo la isku haystay marka waxay la tahay wax lagu heshiiyo weyn malaha laakiin waxaan sugeynaa hadda wax lagu heshiiyo
Ahmed Basto wad dagaysanaysa dooda gaagaale adigu ma aragtaa in wili qaab siyaasi ahaan looga heshiinin doorashada oo shirka dhacaya loo baahan yahay in waxyaabaha qodobada hadda meelaha qaar la leeyahay wili murun baa ka taagan in looga hadli doona lagana heshiin doona mise waxaad u aragtaa shirka in waxyaabo kale lagu lafaguri doona
waxaan u arkaa in markii hore go'aankii lagu ballamay ay ahayd laba bilood in doorasho ku dhacdo gudaha heshiisna uu dhacay waxay taasi farxad gelisay dhammaan shacabiga Soomaaliyeed iyo beesha caalamka dalkan kaabays arintaa kadib waxaa soo laabtay daldaloolo runtii la oran karo aragti siyaasadeed iyo go'aanadii hore kama dhex muuqanayno dib in loola soo laabto oo go'ashada laftirkeeda waxay rabtaa xal arrinkaasina ra'iisul wasaaruhu waa midda uu ugu yeertay shir kale inuu iclaamiyo sababay kow arrinta gedo oo runtii loo arkayo weli in daldaloola ka jiraan oo xalkan dambana wax lagu go'aamin doono qodobka labaad boqol iyo kow xubnood iyo konton iyo kow xubnood bulshada Soomaaliyeed runtii waxaa u qaadmi kara dhaqaale ahaan cod ahaan go'aan qaadasho ahaan tiradii yarayde hore loo raacay lagu soo codeeyo kaleeto marka iyaduna way muuqataa konton iyo kowgii baa laga dhigayaa boqol iyo kowgeedii horey noqonaysaa iyaduna way muuqataa waxyaabaha laga heshiinaya ka mid waxaa kaleeto jira laba magaalaa la yiri suurtagal waxaa inuusan ninkii shirkaasi ama dowlad goboleedka ay ka dhacaysa matalayay uusan awood iyo saameyn ku lahayn gobolkii kaleeto oo ka go'an awood ahaan iyo caqabadana ay taagan yihiin marka ninkii la doortay oo deegaankaasi masiirkaasi iyo dalka matalayay oo aan taladii gobolkii kala hayna doorasho ka dhacaysa ahayna iyaduna caqabad soo laabanaysa oo keenaysa khilaaf inay tahay bacad marka waxyaabahaas oo dhan baa waxay rabaan in la lafa guro la turxaan bixiyo go'aan midana laga qaato doorasho aan khilaaf lahaynna la aado boobkii iyo waxyaabihii aan sheegnay haddaan la heshiin waxay keenaysaa in marka ay soo baxaan wax aan suurtagal ahayn waxaan bulshada Soomaaliyeed u cuntamayn doorasho aan markii horeba ahayn doorasho nidaam sharci ku salaysan ay ahayd doorasho qabiili oo haddana wixii ku soo baxay ay keenayaan waxaan suurtagal ahayn inay ka soo dhaxbixi karto marka heshiiskaasi la isku soo laabtay waxaan dareemayaa inuu noqon doono mid la turxaan bixin doono ciladaha jira oo muuqda
xaqiiqayaad horaa loo heshiiyey horaa go'aan lagu gaaray gada horaa loogu heshiiyey iska soco gada iska soco ma laqanayso marka in dabka dib loogu soo celiyo oo dib la isugu noqdo oo shirkii haddana dib loo sii dhigo oo caqabadaha hor la ay dhacdo taas ma fiicna waxaan leenahay borogaraana cusub yaana lagu furin shirka go'aankii hore laga gaaray ayaan ku wada kalsoonahay go'aankii hore ha la qaato ra'iisul wasaaru go'aankii hore ha qaato meelo dambe iyo rafaad iyo maxayda gadaha la geeyo iyo halkaas sida hal la yeelo hana laga joojiyaa aaminsanay aniga waxaan leeyahay caqabadaan ugu soo baxaya in waxaan la filinay baa soo bixi kara waqtiga dhumanaysa doorasho waxay noqonaysaa in wax lagu daro xildhibaano wax xildhibaano xaq bay u leeyahay waa la dooranaya kismaaya lagu dooranaya xitaa amnigii laga shaqeynay ama soona ka shaqeynaysa waa la wada qaybiyay maxaa maanta doorasho dargada dib loogu noqdo maxaa keenay
yaasiin bucul heshiiskii la gaaray bishii hore ayaa dhigayay in ra'iisul wasaaraha uu lahaado doorka hoggaaminta doorashada iyo amnigeeda taasoo horay uu madaxweynaha Soomaaliya ugu xil saaray waxa muuqata hadda kala shaki iyo is-aaminaad darro sidee lagu abuuri karaa kalsooni dhinacyada oo dhan ay ku wada qancaan
Soomaalidu sidaba waxay aad moodaa caada inay ka dhigatay ama dabeecad ay ka dhigatay wax la yiraahdo muhmal ama iska aragti qofku isagu jecel yahay oo markaad ku dabaqayo waxyaalihii markaa isagu jeclaa inay u dhacaan meesha waxa yaala maaha waxaas meesha waxa yaala program dawladeed oo xukuumadu ay hirgelinayso oo ay soo waday marka tiiba maalinba marxalad bay imaanaysaa xukuumadii iyo ra'iisul wasaarihi waxay ku qasban yihiin inay wax kasta oo yimaada ama aragti kasta oo timaada inay xal u raadiso marka degdeg dadka Soomaaliyeed baa degdeg iska jicile xukuumadu wali waxay wadaa dadaalkii iyo qaabkii ay waxan ku hirgelin lahayd ay waxay soo baxana ay uga dabooli lahayd isla markaana loo aadi lahaa doorasho rasmi ah marka dadku inay iyagu jicil yihiin ama sida iyagu aragtay aanu jicil yihiin inay umada ay aamsan yihiin maaha wixii jira ee xukuumadda ku yimaada horta laga sugo wayaan la hor cararin wax kasta way soo bixi kara bilaadanka waa qalad ku weyn kara laakiin wixii xukuumadda ayaa waxay diyaar u tahay wax kasta in la xaliyo shirarka laftood waxay turxaan bixin yihiin wixii hore la soo maray wixii ka yimi wixii u baahan maanta in la daba galo wixii ugu dambeeya ee go'aanka u dambeeya la wada geli lahaa ayunba shirkanna hadda qodobadiisu hadda yahay waxaana aan qabaa ra'iisul wasaaruhu iyo maamul goboleedyadu inay wax kastaba iyagu ay u yihiin gundhigii dalkan iyo dadkan lagu badbaadin lahaa ra'iisul wasaaruhu keligii go'aan ma qaadan karo haddaanu helin garabadiisa kale ee siyaasadeed ee iyaguna magacii wadanka kala matelaya waxaan qabaa in dadka Soomaaliyeed ay ku kalsoonaadaan shaqada uu hayo ra'iisul wasaaraha xukuumadiisu ee ah inuu sabaaleeyo ama uu kolba u qiro wax kasta oo dhaca inuu xal ka gaadho isla markaana uu u bato sidii dadku u qancin lahaa.
Waa tii horey looga heshiiyey arrinta doorashada, maxay tahay waxa dhiman oo laga heshiinayo xilligan ama ay dhinacyadu isugu imaanayaan? Xuseen Gaagaal,
waxna waa wax runtii qarsoon oo soo bixi doona, waxna waa wax cad oo hadda muuqda. Horta awoodaha guddiyada iyo doorashadu qaabka u dhacayso weli heshiis cad lagama gaarin, waayo hadda waxaan arkaya warqad uu ra'iisul wasaaruhu soo saaray oo guddigii maaragtay doorashooyinka oo ahayd maan khamiista in la xareeyo dib loogu dhigay isniinta, oo in isniinta la xareyn doono. Marka taasu waxay caddaynaysaa minis inaan lagu heshiis ahayn guddigaas doorashada oo markii la wada hadlay kadib wixii lagu heshiiyo oon go'aan laga qaadan doono. Marka meesha waxaa ku cad in khilaaf ka jiro. Tan kale maamul goboleedyada iyo doorashooyinku meelaha ay ka dhici lahaayeen abnigoodii iyo meelo gobollo badanaa khilaaf ka jira oo khilaaf culus ka jira, lamana wajihin oo waa caddahay inaan la wajihin. Laakiin taasina waa midda aan u arko inay iyaduna ay caqabad ku tahay. Midda saxda ah oo ugu weynse waa midda siyaasiga ah oo yaa awood kule ah. Waxaad moodaa yaa awoodda doorashada go'aaminteeda iskale. Ma ra'iisul wasaaruhu guddiga u xil saaray ma asigaa go'aaminta laho eeda qaadanaya? Ma guddi loo dhiibay oo maaragtaa guddigaas ku wareeji la yiro intuu ku wareejiyo a eeda loo saarin doonaa? Ma kii guud oo laysla ogaa lasoo xusha iskale? Marka ummaddu maaragtaa intaasba waa noo muuqataa, laakiin waxay kala caddaan doontaa shirka sabtida ee soo socda iyo meeshii la dhigo. Anigu waxay la tahay marka khilaafku waa kaas waa ku hareeraysan yahay in laysku yimaaday markasta wada joogaane, anigu waxaan qabaa inay xal tahay oo qolada go'aanka kama ugu dambeeya iskale inay iyagu ahaadaan marka. Laakiin haddii la yiraahdo guddigaasa awoodda iskale, waxaa muuqataa in weli khilaafkii uu hareyn doono doorashada, waayo maamul goboleedyadu waa balans iyo ilama aha inay dhan isku raaci doonaan. Marka waa hadday isla joogaan maamul goboleedyadu iyo ra'iisul wasaaruhu, ummaddu waxay ka rajaynaysaa in wax normala soo baxayaan. Laakiin haddii guddi lasoo qortay oon markaana heshiis lagu ahayn intaa taladii loo dhiibay ayaga eeda iyo wanaagaba qaadana la yiraahdo, meeshaas waa meesha qof walbaaba ilaalinaya kana imaan karta caqabad kale oo dhiig ku daata. Waa aniga aragtidayda iyo maamul goboleedyada meelaha sida Gedo iyo Hiiraan iyo gobollo kaleba culaysyo ka jiraan sida ay doorashadu maaragtay uga dhici lahayd oona ayn hoos tegin maamul goboleedka markaas maamulay ayna hoos tegin. Marka intaasaa ay muuqata.
Axmed Baasto, haddii aad hadalka qaadatay
run ahaantii waxaan anigu u arkaa waqtiga haray oo yar shirarkii iyo heshiisyadii hore u dhacay baaqiyadan dambe oo laysugu yeeray oo shirar kale oo laysugu soo laabanayo waxay bidhaaminaysaa in wax yar oo khilaafa uu jiro. Khilaafkaa jiraana waxay cid walbaaba ka foojigan tahay inay taladana wax ku leedahay maamuladii dowlad goboleedyadiina ay joogaan, dowladdii federaalka ahaydna dowladdii dalka maamulaysa ay tahay. Waxa la soo xulanayo oo wax lagu noqonayaana wuxuu yahay xildhibaan. xildhibaankaas hannaankii loo xoogi lahaa ayaan u arkaa dib u dhaca inay tahay ee cudur doorasho dadbani lagu qaban waayaa ima muuqato. Waa kow. Labo, doorasho dadka la barayo oo jiilkan cusub la barayo oo qof iyo codan maahane waa doorashooyinkii 20-kan sannadood lagu soo socday weeye. Mar haddaysan wax cusubi jirin, khilaafkii iyo colaadihiina laga heshiiyey, isu soo noqodkan dambe waxaan ugu baaqayaa in dadkani waa daalay, dhibaatooyin iyo marxaladana way ku soo baaba'een, lugooyooyintii la dhici karana waa la dhacay. Maanta in loo daayo talada dadka deegaanada jooga oo mas-uuliyiinta iyo madaxda federaalkuba inay ku ekaadaan in doorasho nidaamkaasi dadbani oo dadku ay wixii ay keensadaan oo masiirkoodii ku matalaya in loo daayo si loo helo hoggaan, si loo helo xildhibaan miisaan ku leh oo matalaadii shacbigaas matalaya. Laakiin haddeer waxay taagan tahay faanoola fari kama qodno.
Xaawaqayaad baan siinayaa shirka dhacaya ee madaxda maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaruhu isugu imaanayaan kala dib heshiiskii 7-20-ka bishii May. Maxaa laga fili karaa iyadoo wixii hore lagu heshiiyey sidii la rabay aanay u dhaqan?
Iyada oo maaragtay heshiiskii hore la gaaray ee lagu afarafaraystay aan laga jibkeenin ayaa haddana maanta shir kale loo iclaamiyey. Halkaa waxaan is leeyahay aniga waxbaa ku jira, wixii ku jirana bannaanku imaanayaa. Dad meelo hoose ka hadlaya ayaa soo bixi doona. Go-aankii hore in lagu adkaysto ayaa annaga nala fiican. Daldaloolo la keeni iyo shirar la keeni iyo wax kaloo la keena dan nooguma jirto. Dadkana ay qabiiladoodu soo doortaan iyo oday dhaqankoodii waa doorasho dadban waay. Waxaa iskale dhaqanka iskale, waxyaala laga daba shaqeeyo ma fiicna. Ha loo daayo sidii dagaal u dhicinaysa in ummaddu isku kalsoonaato. Nin beeshiisa soo dooratay oo ku kalsoon tahay nin kale lagama horumarin karo. Marka waxaan leenahay ha loo daayo beelaha dadkooda, ha loo daayo.
Yaasiin,
arrinkan hadda ugu dambeeya ee shirka oo ku baaqay ra-iisul wasaaruhu, ra-iisul wasaaruhu wuxuu arkay xaaladda dalku halku marayo, arrimihii shirka halkay taagan yihiin, waxyaalaha u baahan dhammaystirka. Markaas go-aan keligii ma qaadan karo, wuxuu ku talagalay inuu markaa isugu yeedho dhammaan ciddii ay khusaysay. Markaa sideedaba aan shirno waa aan heshiino. Marka mabda'a meesha yaala waxa weeye ra-iisul wasaaruhu ku shaqeynaya waxa weeyaan rabitaanka dalka Soomaaliyeed iyo ee ka dhaxayso talada Soomaaliyeed ee ah shirka in dadka loo helo dadka Soomaaliyeed doorasho xor iyo xalaala siday xukuumadani ay u hagi lahayd, isaguna uu guusha ku qaadan lahaa. Laakiin haddii isagu go-aan keliya qaato ama maamul goboleedyadu go-aan keliya qaataan, waxaa meesha ka baxaya shakigii iyo aragtidii dadka Soomaaliyeed ay ahayd in ummadda Soomaaliyeed ay wax wanaagsan ay xukuumaddu horseedeyso. Marka ra-iisul wasaaruhu isagoo taa ka duulayo, waxa uu u bandhigay madaxda maamul goboleedyada in la dhammaystiro waxyaalaha madmadowga leh ee haatan jira, iyadoo la og yahay in maawiinka soo socdaba uu shirkii u bilaabmayo guddiyada farsamada. Waxaan halkan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed ama dad badan ay aamsan yihiin ka jahil saaro. Guddida ra-iisul wasaaruhu magacaabay waa guddi farsamo, waa la taliyaasha xafiiska ra-iisul wasaaraha. Haba yaraatee wax mas-uuliyada oo ay leeyihiin oo iyagu go-aanay ka gaari karaan arrimaha doorashooyinka horta aniga iima muuqato awooddaasina ma laha. La waayo mas-uuliyadda xukuumadda iska leh. Marka dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay iyay ku sirmin in guddigan farsamada ee ra-iisul wasaaruhu magacaabay ay yihiin guddigii go-aanka iska lahaa, maaha taas ayaan ku leeyahay. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay degdegina dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxaan u rajeynayaa inay shakiga iska saaraan ma ku leh.
Xuseen Gaagaale, suurtagal ma tahay in waqtiga haray lagu dhammaystiro hawsha doorashada, mise laga yaabaa inay soo baxaan caqabado kale oo xal u baahda marba haddii shir kale uu dhacay?
Horta runtii caqabadaha caqabado badan suurta waqtiga haray, haddii aan ka hadla aragtideyda, haddii daacad laga yahay, waayo walaalkay wuxuu yiri haddaan ka hadlay baasto, doorashadu waa doorasho dadban. Doorasho dadbanne minis state walba wuxuu leeyahay qabiilkiisu waa doorasho iska qabiiliya oo qaabka ku imaanaysa la yaqaano, oo oday dhaqameedkiisa xulaa la yaqaano, oo qolo walba ergaday leedahay la yaqaano. si toosan ay u dhamaan kartaa maalmeyna ku dhamaan kartaa. Laakiin meesha wax kale ku jira, waxaa ku jira doorashadu ha dhacdo aniga saan rabana ha u dhacdo. Marka doorashadu waxaad moodaa inay dana gashay oo la daalinayo oo waqti markii la geliyo la daalo, warsay rabtaba ha u dhacde doorashada oo naga qabta in la gaarsiiyo. Aniga aragtideyda saas ay tahay. Walaalkay midda uu yiri aan wax yar dib ugu noqdo oo ah guddiga uu ra-iisul wasaaruhu uu magacaabay iyo guddigaas waa isla shaqaynayaan, ra-iisul wasaaraha meeshiisa laba guddi islama shaqeeyaan oo kala koreeya oo adduunka kama jiraan. Ra-iisul wasaaruhu waa samaysan karaa la taliyaal uu ka yiraahdo waxaa eega soo tala bixiya, laakiin guddiga doorashada waa guddiga ummaddu ku heshiiday oo la magacaabay. Guddi kale lama samayn karo. Asigu awood waa uleeyahay oo dalladii ugu sarreysa waa tahay. La taliyaal waa samaysan karaa tala ka siiya oo tababarada iyo talada iyo expert waaye oo tala ka dhiibo xafiiska ra-iisul wasaaraha ka shaqeeya oo wixii qaldan wax ka saxa wuu samaysan karaa. Laakiin ma samayn karo guddi kaleo asiga uu leeyaho guddiga ku dul abuurayo wax socon kara maaha, nidaamkuna ma ogolaanayo. Marka talaga cararaa horta taa weye. Tan kale anigu waxay la tahay sida ay hadda ku socoto way ku soo dhammaan kartaa oo waaba soo gaabiyey oo waqti gaabanna waa lagu qaban karaa. Ummaduna way u bisishahay haddii sidii la rabo laga dhex rabo hadda wuxuu dhammaan maayaan. Laakiin dadka haddii aayahooda loo daayo bulshada la yidhaah qofkaad rabtiin idinka oo idin mateli lahaa soo saarta, waqtiguna waa gaabanayaa, doorashaduna waa dhacaysaa, dadkuna isma nacayo. Laakiin haddii ay tahay aniga sidaan rabo ha u dhacdo doorasha ha dhacdo, laakiin saan rabo ha u dhacdo, hadda waa jiitamaysaa.
Axmed Baasto, muddada hadda hartay wax ma lagu qaban karaa?
Waxaan qabaa hadday jiraan adeyg iyo bisayl siyaasadeed iyo daacadnimo in wax lagu dhammayn karo, waayo heshiis hore u dhacay, wixii kalena waa la turxaan bixin karaa. Aragtida aan qaba waa kow, marka doorashadu waa nidaam wax ka bedeli kara arrimaha jira ee masiiriga ah ee dalka. Marka waxaan qabaa in la helo dad dalkan u dhaarta oo mateli kara, hoggaan nadiifana soo saari kara waa in laga keenaa, ee marnaba aan la isku dayin doorasho kooxeed iyo doorasho boob ah iyo doorar la aluusha waa inaysan dadku mar dambe dhagahooda maqal. Talahaana intaasaan xalka u arkaa inay tahay maanta dadka Soomaaliyeed ay rabaan.
Inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ay kala qayb galeen xildhibaano hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, Yaasiin Maxamed Bucul, Xaawo Cabdullaahi Qayaad, iyo siyaasiga Axmed Maxamuud Xasan Baasto. Inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seynab Abuukar Maxamed, aad bay u mahadsan tahay. Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka ayay magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay, halkaad kala socoteenna waa v o a. Gabagabadii idaacaddayda ayaanu ku sii siqaynaa dhegaystayaal. Haddii aan wararkii ugu waaweynaa idaacaddayda maanta idiin dulmaro, ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay in Afrika ay waajahayso mawjad saddexaad oo cudurka covid sagaal iyo toban. W h o adduunka waxa ay sheegtay in kiisaska ay kor u kaceen shan isbuuc oo isku xiga, 474,000 ay gaareen laga soo bilaabo bishii juun 20-keedii. Qaramada Midoobeyna waxa ay shalayto sheegtay in tirada dad lagu qiyaasay 230,000 ay ka barakaceen amaba ay ku barakaceen dagaalada ka socda waddanka Myanmar, kuwaasoo gargaar degdega u baahan. Raashiya iyo Britainna weli qoorta ayay iskula jiraan, waxaanay isdhaafsanayaan eedo la xiriira maraakiibtii dhinaca dagaalka ahayd ee shalayto la sheegay inay isku dhaceen. Dhegeystayaal, idaacaddayadii intaas ayaanu ku soo gabagabayneynaa intaanan hawada ka bixin. Aanu isma salaameyn tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno. Nabadgelyo.